era tusinze mukama tumwebaza atuyambye nnyo.
Ase ensina lyensaba n'abatasaba batusinga amajja
nakawanu
Hassan Ndoka
amazima nkizudde mukama sirikyaliwo. Nakusaba birala ato mpadde birala, nakusaba nfuge hamala ompadde kagali, kasi nasama muzungu labo ompadde mu Sudan, nakusaba golofe mizigo ompadde mukaga. Kiki kyenakola mukama olwaleero netonda?
Laka buli kintu kyofunye gwe kyebalize Katonda kuba tebyagi byandagano. Ekyo kyoyita ekirungi kyeweegomba munnakirina alaba kizibu. Eyatomebwa endiga abeera yeevuma Katonda, kyokka ng'omulamu amalako siriimu amunyola. Abagagga baba n'ensimbi naye tebeebaka, kyokka nga bavumufuluta. Wammoonenya Katonda lwakuboza alabalenzi n'emanya eriyomugumba. Musisi w'amaanyi lwazze mu kalino baba mmiranga ng'obisu byafuluta. Kitegeeza buli kintu ku nsi kyoyita ekibi kibeerako ekirungi kyakyo, ng'ate n'ekirungi nakyo kiba n'ekibi. Gwereka kwevuma Katonda ng'enkuba bwetonnya ab'ebyalo ne basanyuka e Kampala ne tukaawa, n'omunene abakubunka enku olwa puleesa ne sukaali. Kyokka ng'omutono yasaba okugejja nti onenya Katonda lwakuba oyina endali ate olwatalaba akulaatya.
Walalala abange muzine
tetwebase Katonda.
Ng'ambye owengala okubanga tonna bakuzaawa abange omule mazina abatambula obaveeko. Wowe bangu zina gwe bikkula omugongo, walalalala gwe seba bizina kuba obubi bwo obufunyiimu.
Nze
sikiriza Katonda alabika mulimbo, musaba ekyokulya ku manda kuwa ku lwamukaaga, mukaggwa musaba mu January akukuwa mu December. Nadira fese nuki najuzamu embalabe abakula amayuka n'abawa olusu olulungi, abalina obwongo obukola abamma amagulu, kyokka ng'abalaluko basi baku street bamalaya bafuna embuto nga weebazijjamu. Kyokka ng'ayagala abaana omusanga ye mugumba mukama kiki naye.
Laka abantu balina ebyabwe, buli omu n'ekizibu ky'olina kimanya. Gwe weegomba gajja lubuto oli gwe weegomba ntumbi yeemusumbuwa. Oninya Katonda lwamalabe z'olina, tisenga yakufaananya eddubu wandikuzootya. Oninya Katonda lwakiwalaata ky'olina, lasita enviiri zimulya senta awulira yeetamu.
Ati mukama agamba asaba aweebwa, nakusaba mukama mbere nga bapiruka si bano bakirumira. Nabobwaku mukama bwawampa ndinga nga bano bamadde okusema timba.
Gy'olutalo lwabalusemu sitenseni, ng'akasiru ne muzibe nga bakayana. Kasiru akugamba nti wakirinzi b'amaaso naye nga nnyumya.
Kaye muziba akugamba nti wakirinzi b'emimwa naye nga ndaba gye ŋŋenda. Wandigoba omukyala olw'okuba afuluuta n'okwana omulala ng'ate ye musezi. Abasajja mujerega nnyo nti obukazi obutono obwo bubulira mu masuuka.
Naye oyo omunene gw'okwanya olw'okuba amagudde gwe mulinde lwali lwalo litoba omusitula. Omunene ayambala komesa olaba nga kumidde, naye omutono olwakisibya abanga mugogo.
Kyokka omutono mu by'amaka abeera yeefuumuula ng'omunene avuya.
Wano omujereka abampi mubayita obuyuni, obubi bw'omuwanvu obulawo amasasi gazze. Eriyo omukazi gw'osanga akayanyirira ng'amafiga agalina abangi baakuba,
naye nga bw'olaba feesi kale omudduka baalinga edduba erikaaba.
Abange abange muzine
ffe twebaze Katonda.
Ng'ambye owengala okubanga tonna bakuzaawa abange omule mazina abatambula obaveeko. Wowe bangu zina gwe bikkula omugongo, walalalala gwe seba bizina kuba obubi bwo obufunyiimu. Bw'oba olidde ntula
Katonda mwebaze, abali ennyama abo baveeko otumanyi gye bayita.
Ogenda mu bwa malaaya mbunna ofune nusu, kandi malaaya agamba waliwo lwe basula enjala.
Mwebaza Katonda
nawe owengala okuba nange ennyeenyeemu. Producer Reverend zina
mwebaze Katonda.
Mama Fina zina nga mwebaza Katonda. Ajati Nuru Mpungu zina nga twebaza Katonda. Pastor Iga zina nga nange ennyeenyeemu. Mama rususuzina Abanga nyenyeza
Anti manager wa Swadon Zina Hene jesa punu wa wachala Nagama nagafe